Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, в ефірі програма «У ваших намірах» і разом із вами сьогодні в студії ведуча Івана Криворучко
і сестра Василія.
Вітаю вас, сестра Василія, сьогодні в нашій програмі. Підкажіть, сьогодні у нас особлива, напевно, тема, так, нашої розмови?
Так, сьогодні ми будемо говорити про любов.
Чудово, це найкраща тема, про яку можна говорити.
Так, я пам'ятаю, з підлітками ми якось говорили, і кажу, ну, про що ви би хотіли слухати катехези? Вони кажуть, ну, про любов. Добре, ну, перші катехези будуть про любов, а наступні – про любов. Наступні – про любов.
Що ж, дійсно, в нашому житті любов – це одне з найголовніших почуттів, які ми завжди прагнемо відчувати, так? Навіть маленька, найменша дитина прагне любові, і найстарша людина також прагне любові, тож…
Так, і це, ну, абсолютно зрозуміло, оскільки ми створені з любові Божої, та ми вийшли від Бога, з Його рук, з Його долоні, а Бог є любов. Ось Він створив нас з любові і для любові. Ось, і ми повертаємось до Нього назад, до любові, та, і ми маємо прожити це життя в любові, і будемо давати звіт за наше життя, як ми прожили його в любові, та, щоб ми не робили різні покликання, професії, ось, але скільки любові ми вкладали в виконання наших професій, по тому ми будемо суджені, та, власне, по любові. Отже, ми покликані любити і бути любленими.
Так, любити і бути улюбленими – найкраще, найкраще призначення людини, здається, так?
Так, та, найкраще. І от як ми покликані до життя, так ми покликані і до любові. Ось, і немає оправдання, немає якоїсь, не знаю, професії, якогось покликання, де би ми були звільнені від цього. Та? Тобто, не можу сказати, от я не одружений, я тепер, ну… Можу бути такий нелюблений або не любити, та, тому що абсурд. Та, ми по своїй суті, по природі, ми покликані любити. І незалежно, чи ми в подружжі, чи ми в нашому священичому стані, чи, можливо, просто в неодруженому стані у світі, ми можемо проявляти свою любов до людей.
Але найбільше, напевно, прояв любові відчувається саме в подружньому житті, ні?
Ну, вам видніше. Вам видніше, Іванко. Де найкраще проявляється любов, чи в подружжі, чи, можливо, наприклад, взяти, за приклад, папу Івана Павла ІІ, чи мати Терезу. Так. Багато святих, я не думаю, що в них бракувало любові, та, порівняно з подружжям.
Я б навіть сказала, що в них набагато більше було любові, ніж деякі подружжя досвідчують між собою, на жаль.
Та, це цікавий факт і говорить про те, що можна відчувати любов і бути любленим не обов'язково подружжя. Так? Є різні стани, і незалежно від стану, який ми виберемо, до якого ми покликані, ми зобов'язані любити. Та, але любити ми можемо, коли ми в сім'ї отримали любов, та, наповнили свої запаси, свої резерви любов'ю, і тоді ми можемо і віддавати цю любов вже, коли ми будемо дорослі. Ось, і наша тема сьогодні, власне, подружжя, конкретно, як любов реалізується в подружжі, це як будемо розглядати як таїнство подружжя, останнє таїнство в циклі наших таїнств святих, і воно є також разом зі священством таїнством на службі громади. Тобто ми під час цього таїнства отримаємо благодать від Бога не тільки для того, щоб самому себе будувати, зростати духовно, але передусім служити іншим. Так, так само, як священство, так і подружжя покликане служити передусім іншим, і служачи іншим, ми отримаємо також ну, свій власний розвиток і дозріваємо як люди. Отже, таїнство подружжя, воно є таким соціальним таїнством, та, оскільки подружжя, родина є такою клітиною суспільства.
Та, так, і Іван складовою такою, без якої, в принципі, суспільство і не може існувати.
Так, Іван Павло ІІ часто наголошував, що якщо здорова родина, то буде і здорове суспільство. Та тому дуже важливо, і держава має такий обов'язок також, і кожен з нас підтримувати подружжя, стосунки в подружжя, щоб вони були здоровими, гідними цього великого покликання, та бути подружжям. Отже, що ж таке подружжя? Це подружній союз з луки. Отже, це не просто любов, та, а це подружній союз з лука, в якій чоловік і жінка встановлюють спільноту на все життя. І вона спрямована своїм природним характером для добра подружжя, для народження і виховання дітей. Отже, є дві головні риси подружжя, головні дві цілі – це добро подружжя, подругів, їхня любов, взаємодопомога, підтримка, а друге – це виховання, народження і виховання дітей. І цей союз між охрещеними був піднятий Христом до гідності таїнства. Ми пізніше будемо говорити про таїнство подружжя в розумінні Старого Завіту, Нового Завіту, і там вже далі будемо більше трошки говорити, власне, про подружжя як таїнство. А зараз би хотіла просто сказати про те, що в історії, от серед усіх народів, серед усіх культур, подружжя, ну, завжди супроводжувалося, звичайно, і цивільними, і релігійними, різними обрядами.
Ось, ну, так, і... власне, власне, сам шлюб починається з обряду. А можливо, цей обряд якраз і спрямований на те, щоб ці двоє людей, які укладають шлюб, найкраще побачили, так? Ну, обряд зазвичай дуже гарний, красивий, і він, власне, і розроблений для того, щоб ввести в цей стан, так? Така підготовка. Спочатку обряд, гарний обряд, і потім починається, звичайно, буденність, так?
Ну, та обряд святковий для того, щоб людина, ну, зрозуміла важливість цієї події, так? Ось.
Напевно, навіть в давніх культурах це теж був такий обряд важливий, хіба ні?
Так, в різних культурах були різні і підготовки, і обряди. Ось, але ще цікаво, що ну, в кожному народі завжди було таке розуміння, що шлюб, подружжя – це не просто, скажімо так, побудований на якійсь пристрасті, та, тимчасовий, але це щось, що благословенне Богом, щось святе, щось, що знаходиться під контролем Бога, та, під його рукою, під його благословенням. Тобто святість подружжя, вона і серед юдеїв також вона була, ну, дуже шанована, та, подружжя як таке. Хоча ми пам'ятаємо, що були і різні там випадки полігамії, та, але тим не менше це були винятки, та в основному,
які підкреслювали правило, так?
Так, ну, як завжди, винятки підкреслюють правила, та. Отже, це справді найважливіші хвилини, та, коли двоє людей, хлопець і дівчина, ну, зрозуміли, що хочуть бути разом, і разом не тільки там один день, одну ніч, але на все життя. Ось, які зрозуміли, що, ну, хочуть справді присвятити життя своєму коханому, ось, служити йому, не просто отримувати якесь задоволення, але люблять його, тобто бажають йому найкращого, дати себе, своє щось найкраще для нього, для того, щоб його зробити щасливим. Ось це такі найважливіші такі моменти в житті. І вони тоді складають цей союз, подружжя. Та? І от що таке любов? Основа подружжя, от найкращим, мені здається, розкаже притча Бруно Фереро «Ланцюжок і гребінець». В одному глухому закутку світу жило подружжя, у якому з першого дня шлюбу взаємна любов не тільки не зменшувалася, а постійно зростала. Обоє були з бідних сімей, і кожен носив у своєму серці одне велике, але, мабуть, нездійснене бажання. Чоловік мав золотого годинника – дарунок від батька, і завжди мріяв про золотий ланцюжок до нього. А у жінки було чудове довге світле волосся, і вона мріяла про перламутровий гребінець, щоб укладати і прикрашати його. Вони знали про потаємну мрію одне одного. З роками їхні бажання не згасали, однак чоловік уже мріяв про гребінець для жінки, а жінка про золотий ланцюжок для чоловіка. Вони вже давно навіть не розмовляли про це, проте кожен продовжував носити в серці свою потаємну мрію. Настала 10-та річниця їхнього шлюбу. Вранці, розплющивши очі, чоловік побачив усміхнене лице своєї дружини. Вона була коротко підстрижена, де й ділася розкішна довга коса. «Що ти зробила з волоссям?» – вражений запитав він. Жінка розтулила долоню, на ній виблискував золотий ланцюжок. «Я продала волосся, щоби купити ланцюжок до твого годинника». «О, кохана!» – промовив чоловік і відкрив свою долоню, у якій лежав чудовий перламутровий гребінець. «А я, – сказав чоловік, – я продав годинника, щоби купити тобі гребінець». Вони кинулися в обійми, щасливі з того, що мають одне одного. Ось такий приклад справжньої любові, зрілої любові, готової на жертву. Звичайно, найяскравішим прикладом такої любові є Христос, який віддав своє життя за кожного з нас ради своєї церкви. Ось, і подружжя є таїнством, ми кажемо, власне тому, що воно відображає цю любов Христа до своєї церкви.
Ну, так, і навіть дуже часто священики у проповідях та взагалі кажуть, що найбільше можна досвідчити саме, дуже легко досвідчити любов у шлюбі, коли подружжя так кожного дня, кожен Божий день змушені віддавати якусь частинку себе, частинку свого життя на вівтар для іншого подруга, так? Адже оця щоденна жертва іноді буває і найважчою в нашому житті, так?
Напевно. Ось, ну, це такі моменти маленькі, здавалося, та служіння, ось, і їх треба навчитися, та, тобто молоді люди, які вступають в подружжя, вони шевчаться, їм треба довший час, щоб зрозуміти, що насправді є любов. Неможливо, практично, просто ставши перед вівтарем і склавши свою присягу, обіцянку давши, стати одразу, скажімо так, ну, одразу розуміти все, що це все означає. Це ціла школа. Пам'ятаю, один фільм був, ми дивилися з молоддю в таборі «Вогний тривкий». І там якраз головному герою його товариш радить пізнавати свою дружину. І каже, для цього тобі треба довгі роки. Каже, я вже довший час, вже роки, десятки років, ну, кілька десятків, скажімо, років з дружиною. Каже, я ще тільки закінчив, каже, школу десь так, може, перший рік університету, я ще вивчаю. Тобто ці стосунки, вони вимагають пізнавання один одного і, відповідно, пристосування до ближнього та уподібнення навіть до нього і, ну, і служіння йому. Ось, і це вимагає маленьких жертв кожного дня, кожної навіть хвилини. Та, ось, і в цьому і полягає ця подружня любов.
Так, власне, і також хочу підтвердити, що дійсно з роками я дуже радію, коли зустрічаю шлюб, подружжя, які з роками їхня любов тільки міцнішає. Це насправді великий дар від Бога, і хочеться спитати в них, який рецепт вашого щастя, так? Що, ну, чим ви досвідчили? І зазвичай так люди кажуть, ну, нічого особливого, ми просто любили один одного і все. А питаєш, а були труднощі? Звісно, були труднощі, звісно, але ми їх переживали там разом, так? А чи були проблеми? Ну, звісно, були. В кого ж їх немає, цих проблем? Але от дійсно ця благодать від Бога для цих подруж, які зуміли зберегти свої стосунки, зуміли зберегти свою любов взаємну і повагу. І дякуєш Богу за ці подружжя.
Так, мені здається, от в подружжі найважливіше, воно так стесує власний егоїзм. Та, от, власне, це маленькі вчинки служіння, воно заважає, ну, бути егоїстом, тому що ми от звикли все для мене, ну, шукати тільки задоволення собі в своїх власних якихось капризів.
Якихось... Це таке нормальний стан кожної людини, коли найперше це самозбереження, це такий інстинкт самозбереження, який який іноді керує людиною. Але християнство, це наша віра в Бога, вона якраз допомагає цей інстинкт трошки подолати і, окрім самого себе, ще турбуватися і про когось іншого. І саме подружжя якраз і дає цю нагоду турбуватися ще про когось.
Так, власне, згідно. Отже, погляньмо на подружжя в Божому задумі, зокрема в Старому Завіті. Ми бачимо, що дві перші глави книги «Буття» показують нам вже перше подружжя, людську пару, в її такому, скажімо, Богом задуманій реальності. Та? І от найважливіше, що ми помічаємо на цих перших сторінках Біблії, це те, що людина, коли була створена остання, вона стала найвеличнішим ділом Творця. Вона була остання в порядку створення, це означає, що вона була найдосконаліша. По-друге, вона була створена на образ і подобу Божу. Та? Тобто Бог є любов, вона створена на образ і подобу Божу для любові. Жінкою і чоловіком Бог сотворив їх. Отже, ми бачимо, що це означає, що передусім її гідність перевершує усі інші створіння, які мають їй служити. Та, вона образ і подоба Божа, вона може панувати над всім світом, над всім створеним світом. Ось, але також вона соціальна істота. Чоловіком і жінкою Бог створив їх. Вона не живе більше сама для себе, не покликана жити сама для себе, але також поруч з іншим. Ось, і цікаво, що образ Бога виражається саме у відношенні чоловік і жінка. Ну, це не означає, що Бог мав дружину, та як в багатьох, ми знаємо, політистичних релігіях завжди змальовували Бога і богиню. Та так, кожний Бог мав свою подругу, скажімо так. Ось, але це означає, що Бог наш, який є Пресвятою Трійцею, Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. Вони є любов'ю, та їхні стосунки можна описати як повнота любові. Ось, і тому кожна людина покликана до такої відображення цієї любові, як чоловік і жінка, до вічної любові, яким є Господь. По-третє, ми бачимо, що читаємо, що каже Господь: «Недобре чоловікові бути самому, створюй йому допомогу відповідну для нього». Отже, жінка стала таким ліком від самоти чоловіка. Це та допомога, яка здатна заспокоїти його самотність, яку не змогли заспокоїти тварини і всі створіння. Ми пам'ятаємо, що Господь привів до Адама всіх тварин, і Адам дав їм імена, але жодне створіння не змогло бути відповідною допомогою для Адама. Чому? Тому що на кожне створіння Адам дивився як пан, та згори вниз, як хтось вищий. На Бога він дивився як на вищого від себе, та знизу вгору. Та то Господь набагато перевищує людину. Але ще коли Бог створив людину, коли створив Єву, він дивився її очі в очі. Та, тобто на тому самому рівні. Так. Та от це була, власне, йому найкраща допомога, найкращий Божий дар для нього. Ну, а вона також була даром для нього, а він був даром для неї. І це було, власне, тим ліком від самотності, від недосконалості для Адама. Потім ми бачимо, що читаємо, що каже Господь: «Так то покине чоловік батька-матір і пристає до своєї жінки, і стануть одним тілом». Дієслово «пристати» в єврейській мові означає повну гармонію, не тільки фізичну, але і духовну близькість. Ось це означає єдність сердець, життя. А дитина – це вже наслідок цієї духовної і фізичної злуки. Отже, мова тут є про нерозривну єдність їхніх двох життів. І образ того райського подружжя, де є один чоловік і одна жінка, виключає розірвання шлюбу. Там, пам'ятаю, жарт такий, коли Адам розгнівався на Єву, вона, певно, щось так зробила, приготувала не до вподоби Адаму, І він каже: «Єво, пам'ятаю, що я маю ще кілька ребер». Ось, тобто...
Ну, страшна погроза.
Та, ну, хоча насправді... В нього вибору великого не було, та він мав тільки Єву, але це і є образ подружжя, який ну, є відповідно до Божого задуму. Тому моногамне подружжя – це ідеал. Хоча в Старому Завіті, як ми казали, полігамія була також присутня, ми бачимо це і у патріархів, та і в Саула, в Давида, в Соломона. Ось ми бачимо, читаємо, що полігамія дозволялося як паралельний шлюб з рабинею, якщо основною метою, пам'ятаємо, було забезпечення потомством. Тобто, задля потомства, яке було, ще раз кажу, основною метою подружжя в Старому Завіті, да, забезпечення потомством, задля цієї мети давалося розлучення. Ось, тобто, або чоловік міг ну, мати стосунки з рабиною своєї дружини, та, задля потомства. Ось, могли дати, чоловік міг шукати розлучення. Жінка, на жаль, не могла шукати, вона не мала права шукати розлучення.
Такий патріархат, та? Тобто чоловік мав більше прав, аніж жінка.
Та,
якось,
ну,
так,
на жаль,
складалося.
Так. Хоча ці розлучення пророки дуже гостро критикували і піднімали свій голос проти розлучення, розірвання шлюбу. І в Малахії ми читаємо, і в Товита. І ну, найяскравіший приклад – це, мабуть, Іван Хреститель, який навіть був вбитий власне за те, що...
критикував стосунки Ірода з Іродіадою, так, якщо не помиляюся.
Так, так, з дружиною свого брата.
Так.
Ось, потім от в Біблії ми читаємо про первісний гріх, та первородний гріх, який приводить до розірвання єдності з Богом і між собою. Тобто тої первісної гармонії стосунків між чоловіком і жінкою. Їхнє життя спотворене взаємними звинуваченнями. Їхній потяг, який є насправді даром Творця, перетворюється на стосунки панування і хтивості. Їхнє покликання до плідності обтяжене болем пологів, а підпорядкування собі землю труднощами у здобуванні хліба. Щоб оздоровитися від ран гріха, чоловік і жінка потребують Божої благодаті.
Так. Ну і схоже, що цією Божою благодаті є і освячення цього шлюбу, так, укладання цього таїнства.
Так, напевно. Ось, ну, ми про це будемо говорити вже, мабуть, наступного разу.
Так,
а тут хотіла ще про Старий Завіт сказати, що от в пісні пісень ми маємо дуже багато таких яскравих, красивих віршів про любов, людську любов, яка є відображенням любові Бога, та любові як смерть сильної, та якої водам великим не вгасити. Отже, любові Бога до людини, конкретно до свого народу. Книга Рут також і Товита подають зворушливі свідчення високого значення подружжя, вірності і ніжності одружених. Та взагалі в поетичних книгах ми багато можемо прочитати про подружжя, про вибір дружини, про стосунки між подругами. Цікаво, що в Старому Завіті кожен єврей мусив знати свій родовід. Та, і чим глибше він знав, тим краще. Ось ми пам'ятаємо довгі родоводи, та, на початку
так,
Євангелія,
так,
Матея, зокрема Ісуса.
Хто від ось кого походить, і вся, все це дерево родоводу дійсно прослідковується так постійно.
Та, справа в тому, що вивчаючи життя своїх предків, можна було побачити, як Бог діяв у їхньому житті. І це, ну, сприяло зміцненню віри кожної людини, кожного єврея. Біблія також бачить родину як середовище для повчання, для катехізації дітей. Це виразно ми бачимо під час святкування Пасхи, навіть до сьогодні, вже протягом 3000 років, під час пасхальної вечері, дитина запитує батька сім'ї: «Батько, а чим ця ніч така особлива? Та? Чому ми святкуємо? Чому ми сидимо так за столом? Що відбувається? Що ми згадуємо?» І тоді батько сім'ї починає розповідати про те, що відбулося за часів Мойсея, коли Господь вивів свій народ з Єгипту. Та, починається така дуже довга історія. Отже, батьки в сім'ї покликані бути першими вчителями для своїх дітей, першими такими катехитами. Ось. І в Псалмі, наприклад, 78-му ми бачимо, як Бог закликає передавати віру в родині. Та те, що ми чули, і що батьки нам оповіли, те звістимо родові, що прийде після нас. Ось. Ми також читаємо в Старому Завіті про те, що обов'язки дітей були також досить суворі щодо своїх батьків. Та, шанувати батька-матір, шанувати означало виконання всіх родинних і соціальних обов'язків. Хто шанує батька, той гріхів збувається. Хто звеличує матір свою, той немов скарби збирає. І в Старому Завіті також дуже багато прикладів про те, що коли людина робить зле своєму ближньому, вона буде покарана відповідно, але якщо таке саме зло вона зробить для свого батька чи матері, то її смертю карали. Та, тому що зло проти батьків вважалося чимось неймовірно великим злом, непоправним злом. Тому вважали, що потрібно покарати смертю, щоб ніхто більше не зважився на такий вчинок. Наскільки шанували батьків, розказує одна історія, пам'ятаю, читала в одній книзі про єврея, який шанував так своїх батьків, свою матір, зокрема, коли вона сходила з ліжка свого, то він підставляв їй свої долоні. Та, і навіть вона ступала, він описує, що вона ступала по його долонях. Тобто він її вів, і вона трималася його і ступала на його руки, на його долоні. Ось так, з такою повагою євреї ставляться до своїх батьків.
Так, дякую. Сестра, у нас залишається вже обмаль часу. Дякую за початок. Напевно, це не буде, не обмежиться тільки однією, можливо, дві-три передачі буде присвячено цьому таїнству, адже це досить така глибока і широка тема, оскільки людство загалом, як ви щойно сказали, покликано до цього подружжя, покликано жити у любові, в подружні. Подружжі, тому дійсно будемо говорити про це ще далі в наступних наших передачах.
Так, обов'язково запрошую. Ми наступний раз ми поговоримо про подружжя в Новому Завіті і про таїнство, про історію таїнства подружжя від часів Ісуса до сьогодні.
Так. Що ж, дорогі слухачі, на цьому ми завершуємо програму «У ваших намірах». Залишайтесь на хвилях радіо «Марія». Вже за кілька хвилин будуть наступні передачі «Життя святих» і об 11:20 запрошуємо на катехезу. О 12:00 традиційно спільна молитва «Ангел Господній». Що ж, дякую вам, сестра Василія, за нашу сьогоднішню програму. І до наступної зустрічі.
До наступної зустрічі. З Богом.